Argiaren podcastak. Neturbil. Pello Zubiria.
Neri eman dizkiatzen lan batzuk oso ondo ordainduak gauza batzuk egiteko, nik helburu batzuk personaki eta sozialak baditut, eta horrek erdi-zerdi jotzen du. Behartzen nauzu azkenean izatera sistema injusto honen engranaje oso kualifikatu bat. Ingenieritza maite duen jende honek, beste buelta bat ere ematen diotela, eta da, egia baldin bada, eta egia da, dekrezimentu eredu bat esartu behar dugula, ingenieriak asko daukagu esateko hortan. Eraisten eraitsi beharreko estrukturak, eta antolatzen antolatu beharko diren egitura ezberdinak.
Kaixo, Pello.
Kaixo, Eneritz, eta bueno, entzuleak.
Eta entzulei ere, kaixo, eta ongi etorri. Argiaren beste podcast saio batera.
Bai.
Dena ondo?
Bai. Bai.
Bueno, gaur ingeniari desertore gaztez. Itzengo dugu horrela esan da nahiko gai, zakit, erakargarria dirudi, puntako lanpostuari uko egin eta sistemaren aurka borrokan ari den jendeaz. Ez dakit, nundik nora iritsi zara gai honetara, ze bueno, albistere matek ekarri zaitu, edo...
Bueno, normalean, argiak betetzen duen lekua, prentsa osoaren tartean, bada baita ere aktualitateari segitzea, baina bai, izaten da askotan, edo bintzat nik gala sentitu dut beti, astekari baten ikuspegitik, ez... munduko edo tendentzi handiak edo tendentzi txikiak edo gai handiak jorratzea. Gai handiak ez txosten buru txu bezala, baizik asko albaldin bada, adibideetara ekarria eta zehaztua gauza txikietan. Eta bueno, orduan egiten duzu hori egiteko, astero edo egunero egiten duzu, bueno, zuretzako erreferentzia dian, edabideen errepasoa, eta erreferentzioetan daude, bai edabide handiak, baina daude txikiak ere, ez zuk badakizuna, askotan gai jakin batzuetan oso gainean daudela. Horietako aldizkari bat, bueno, bata frantsesezko bidira, bata da Mediapart, hau ezagunagoa da, majoritarioagoa esango genuke, eta bestea, ez ezagunagoa, bueno, gure artean seguruena ez, frantsesa oso jende gutxi erabiltzen, segitzen duelako, egoaldean, Lendimaten, astelen goizak. Eta hau, ezkerreko, oso ezkerreko jende baten ueba da. Eta, bueno, pues, etortzen dira, ezkerrean dauden eztabaida askoren puntak agertzen dira. Doitako batean agertu zen, hau, gizonak, Romain Boucher, esaten gauza batzuk gazte ingenieri baten ahotan, pues, ni bezalako zahar bati deigarri egiten zaizkionak eta horra heldu nion.
Bueno, esan dugu ingenieri desertore gazte, zau da,
bai.
Tekniko lanpostu oso onak dituzten ingeniariak, momentu batean euren lana uztea erabaki dutenak, zentzugabea dela, edo, bueno, ez direlako nolabait ideologikoki, ez dutelako bat egiten lan horrekin, horrela defini ditzakegu?
Bai, bai, kuriosoa da, beren buruari deitzea desertoreak.
Eta nahiko hitz, gordina
da. Nik ere ez nuen pentsatu sekula. Beste batek esan lezake behar bada desobedienteak edo insumisoak, ingeniero insumisoak. Baina desertoreak esan nahi du, desertatzen dula zeuen gerra edo fronte batetik. Eta, bueno, pues, jende bat oso kualifikatua, ez gara ari kasu honetan hitz egiten ingenieritza titulu bat egin duen persona soil batekin, eta hori ere bada ingenieritzak eskatzen du buru bat eta eskatzen du maila bat. Ez, gainera ingenieritzaren barruan edo ingenierien artean puntako ardurak eta puntako lekuak oso gaztetatik dauzkan jende batena.
Soldata ikaragarriekin.
Bai, hori da. Eta, bueno, pues, erabakitzen dutela jutea, eta gainera, jute hortan, edo IES egite hortan, salatzea zergatik doazen, eta eta zertarako.
Baina pixkat artikuluan aipatzen duzu nola arrazoi hori, ez lana uztearen arrazoi hori, edabideek edo prentsak nola pixkat estaltzen duten eta ematen duen arrazoi individual bat, bereien lanpostu hobe bat lortzeko, bizitza hobetzeko arrazoi badela eta ezkutatu egiten dela arrazoi kolektibo edo salaketa hori.
Bai, bai, bai. Hori gainera hemen ere eta askot hori gauzu justu hori ikusita zure buruari planteatzen diozu, ea, zuk ere, ez duzun, behin edo behin, etzeran erori trampa hortan, hau da, adibidez, niri asko gustatzen zaizkit kaleko lana utzi, edo kaleko lana, edo kaleko bizimodua utzi, eta baserrian, dala agroekologian, edo antzekoetan lanean hasidan jende bat oso kualifikatua. Hori, adibidez, Frantzian, hemen baino askoz gehiago ezagutu bat, iparraldean, ingenieriei mordoa dago nekazaritzan lanean, adin batekoak. Bueno, eta pentsatzen duzu, behar badak guk ere, edo nik ere gaizki interpretatu, dut, da, bueno, aspertu naiz bizi modu horrekin, eta nahi dut nire bizia beste modu eta enfokatu, bueno, badago alakoxe transizio personal baten irudia, ez? Eta, kuriosoa, hauek, salatzen dute esan ez, hau da, gaia despolitizatzeko, eta ez bakarrik gaia. Nere erabakia despolitizatzeko alegin bat, eta berak aldarrikatzen dute, beren erabakia politikoa dela azkenean. Hau da, neri eman dizkiatzuen lan batzuk oso ondo ordainduak gauza batzuk egiteko, nik helburu batzuk personalki eta sozialak baditut, eta horrek erdi-zerdi jotzen du, eta hori gainera, behartzen nauzu azkenean, izatera, sistema injusto honen engranaje oso kualifikatu bat. Eta hori salatu nahi dut. Bada, bueno, indarra dauka.
Eta itzuliz, aipatu duzu ez, kasu konkretu baten testigantza, edo Roman Buxe bere elkarrizketa irakurri zenuela, nor da mutil hau, gizon hau, gaztea da, ez da?
Bai, bai, ez da egite, 30 urte ingurua izango ditu, detalle hortan momentu den ezeko goratzen. Bueno, hau da, honek egin du matematikak eta informatika esango nuke. Eta orduan, bueno, bea da big data edo datuen erabileran berezitua. Bueno, badira, tatenak ezagutzen ditugu, ikasleak ezagutu ditugu gure ondoan, gu baino askoz distira handiagoa zutenak, eta ja, 14 urterako edo 16 urterako kontuatzen zarenak edo lehenago, hauek zerbait importante izango dira munduan, ze badute maila oso handi bat, argi berezi badute gauza ulertzeko askotan adar batean, ez? Eta, bueno, hau unibertsitatetik ja fitxatu zuten, eta multinazional, Frantzian oinarria duen multinazional handi batek fitxatu zuen, SIA Partners. Mila eta bosteun empleatu, barnean gehi empleatu independienteak berarentzako lanean ari dienak, edo elkarlanean, eta eta beste. Eta, bueno, horra egindu honek lana urte batzuetan datuen erabileran. Datuen erabilera estadistikoan, erabilera informatikoan, eta guzti hori.
Baina azkenean, ez, egin zioten enkarguren batek edo bestek sortu zion alako ezin egon batez, webetako iragarki faltsua detektatzeko alako programa bat, edo bueno, ez dakit zer sortu behar zuen eta ohartu zen etzela benetan horretarako.
Bai, pixka gauzak lotzeko esango genuke, egun hauetan hemen ibili da eskandalo bat, en fin, kakoztartean, azkenean eskandalo gutxi daude, eskandalo da, zarata da, koronavirusa, tabernen ordutegia eta lau gauza gehiago. Baina ibili da hemen ere albiste bat nola konsultin handiek bazaukaten Estatu Espainoleko merkatua banatuta administrazioaren kontratuak lortzeko. Orduan, momentu enten, aspalditik administrazio publikoak, gure udalak, gure diputazioak, gure jaurlaritza, Espainiako gobernua, etc, etc. Aia beren funtzioetako asko kontratei ematen. Famatua egin da, Frantzian, koronavirusaren aurkako estrategia McKinsey konsultinak egin duela. Hemen, ondakin egin zer egin behar den erabakitzeko, Gipuzkoan, PNV-ek eta PSOE-ek ematen diote pentsatzeko lana eta planifikatzeko lana ematen diote kontrata bati, gero proiektua lehiaketara ateratzeko ematen diote beste konsultin bati, bueno, hola funtzionatzen dutenak. Holako lanetako bat, honi Romain Boucher honi tokatu zitzaiona, zan, administrazioa nahi zuen, hobetu detektatzea publizitate iruzurtia interneten. Eta noski, hori beretzat zan kriston enkargua. Oda, nola egin modu automatizatu batean jarraipena publizitate ezberdinei iruzurra detektatzeko. Jo, pues oso ona, ze ni teknikari bat naiz, gainera esaten du berak, ez? Tokatu zaio jaka horien errebolta, tokatu zaio hurbiletik segitzea, Extinction Rebellion, tokatu zaio globalizazioaren kritika guztia, jode, pues, bera, ba. Azkenean administrazioak hori egin behar du. Eta kontuatzen da, administrazioak egin nahi duna, dala, esan jarraitzen duela iruzurra, ez iruzurra zigortzea. Orduan, dago, dato bilketa, jendearen pribatasunaren sartzea mila gauza, baino ez sistema aldatzeko eragin batekin. Baizik eta gauza berdin segitu dezan. Orduan, bueno, hori da berak aipatzen duena gauza oso zehatz bat bezala. Holakoak hemen mila aipatu izango genituzke. Guri ere behar bada hurbiletik tokatu zaizkigunak, beste alorretan. Euskararen normalizazioan egiten diran kakotxartean kakazar pila bat, hola daude antolatuta. Gauza basikoak ez ditugu administrazioa, ez da kapaz, ez du gogorik aldatzeko. Eta beste nabardura pila batean ez da gizera. Bueno, pues, olako gauzetan hasten da hau moskeatzen eta alortatik oso irado kitzailea da.
Bera gainera, esango genuke agian inusente xamar, edo bueno, lanpostu horretan edo lan horretan hasi zera justu alderantzizko helburuarekin, laguntzeko, ba, izan jaka horiek. Ba,
bueno, bea da informatiko bat, osea, matematikari,
baina
estadistiko,
alako...
baina badaukak kezka bat.
Hori da.
Gehienak daukagun bezala, eta aldortatik, da interesantea, da persona normal bat, oso brillo handikoa bere ofizioan, baina horrek ez du izan nahi, bera gogoa daukanik palestinarrak izorratzeko edo Amazonia izorratzeko.
Ez adibidez, Zada aipatzen du baita ere, ez? Nola bai. Zad...
Hori, beak bere inguruan asko bizitu izan du, bere kolegen artean eta inguruan. Ordan, ostras, bas, pentsa dijoazela aeroportu beharrezkoa ez den aeroportu batekin ondatzera Nantes inguruan sekulako eremua gaztazka luzatzen nahi dela, hor sartu dira bertako baserritarrak batetik eta bestaldetik 50 lokodioz ura defenditzea eta beraz esaltza montatu dan, eta bueno, pues ba hemendik Euskal Herritik brigada jundian bezala eta etorri dira markatuak han ikusi dutenarekin, ba onire egokitu zaio hurbiletik segitzea hori. Ta hor ere badauka bai bere lanarekin kruzatzen da bai.
Bai, ez? Hor momentu batean lurren okupazioak edo bueno, detektatzeko alako sistema bat egin beharra tokatzen zaio berari eta ikusten du.
Hor berak aipatzen ditu hiru kasu, bueno, entrevista elkarrizketa bat baino gehiago daude edo mordoska dago, ta orrun lotura ja jarrita daude interneten, hortik behiratu itzake irakurleak, ez? Baina beste bigarren kasu bada uren, Frantziako uren administrazioak, nobait, uren kalitatea eta kontsumoa eta bar, da, kontrolatzen dituen zeak, erakundeak, ba, nahi du optimizatu uren kontrola egiten duen sare guzti hori. 2000 agente, guarda eta bestelako daude, Frantziako aintzira, erreka, ibai, estolderia denak zaintzen. Eta orduan, azten zara hori optimizatzen, baina gero, enkarguak erabaki politikoetan hartzen duen bidearekin, da hori iristen da zure ganaino, zuk hori teknikoki soluzionatu behar duzulako, ohartzen zara, horrere, asuntua, etzela, hau da, dagon informazioa hobetu eta kutsadura saietxi edo kudeak eta hobetu, baizik eta kontuatzen zara, nahi dela kontrol maila berdine eraman, baino langile gutxi horrekin.
optimizatu langileak eta
hori da. Orduan, merketu. Hori eta beste aipatu duzuna zadekoa, pixka bat, ja ikusten duenean, egingo dugu programa bat, satelitako irudiak erabiliz eta horko informazioa kruzatuz beste databasekin eta hori, lurralde batean dagoen mugimendu txikiena ere detektatuko duena. Teorian, lurraren planifikazio hobetu egiteko. Baina ohartzen zara, handa, hemen egiten ari garena da, urrengoan zat bat montatu nahi duenak, aurreneko ez dula egin aurretik, ja gaineneko goitu jendarmeak.
Vigilatuta egongo direla, ez?
Orduan, hor badaude olako evento batzuk, bera, oso sartuta dagoena adimen artifizialean eta guzti hortan, azten da pixka bat ohartzen, ni ari naizen laguntzen, astakeria handi hau, gero eta astakeria goa izan dadin. Hori, interesantea da. Ez da bakarra, gaur, aipatzen da elkarte bat.
Hori galdetu behar nizun, ez? Bera, ari gara bere kasua aztertzen, baina jende gehiago ere badela desertore titulu honekin, edo, arrazoi horien gatilan hauzten duena, eta berak sortu zuen elkarte bat, etzaudete bakarrik deitzen dena, justu jende honi, ez dakit, babesa emateko, laguntza emateko, kolektiboki antolatzeko, ez dakit zein den helburua.
Iruzpalau izena aipatzen dituzte, famatuena bera eginda, eta ikusten da gainera, berari eman nahi diotela, bozera maile lan hori. Baina, egia da, olakoak hemen ere seguru badaudela, eta Frantzian ere, eta leku guztan daudela. Baina, ikustea hori elkarrizta batzuetan, eta argudiok eta batzuetan ondo josia, deigarri egiten da.
Eta alako lanpostu bat uzten duen pertsona, pentsatzen dut, desertore bezala autoidentifikatzen dena, markatuta ere geldituko dela industrian edo, mundu...
Pentsatzen dut, bai. Baina, hauek gaztea dira eta ari dira, beren buruan badago beste proiektuak egitea, kasu zehatzu honetan, bera, inkluso nekazaritzarekin ari da pixka bat ikusten, baina oso posible da beste gauzetara dedikatzea, mila gauza daude lan egiteko. Hor, interesanteana da, argumentazio horrekin segituz, nolabait, beak ingenieritza maite duen jende honek, beren teknika eta beren baliabideak eta beren ikasi duten guzti hori maite dutenak, beste buelta bat ere ematen diotela, eta da, egia baldin bada eta egia da, dekrezimentu eredu bat esartu behar dugula, esaten dute hauek ingenieriak asko daukagu esateko hortan. Bai, eraisten eraitsi beharreko estrukturak, eta bai, antolatu beharko diren egitura ezberdinak. Eta aldoratik oso interesantea da. Hau da, estadistiketaz, beste bat aritu liteke, ingenieritza tekniko materialagoarekin, ez dakit burdinarekin edo elektronikarekin erabilen batek. Hau da, ari zaren bezala zu zentrala nuklear bat diseinatzen, ari zaitezke bestelako teknologia batzuk lantzen, eta gainera zure beharra dute besteek.
Gustatu zait momentu batean artikulan aipatzen duzunean, ez? Nola berak dion multinazional hauek edo ari direnean dena xautu eta dena gastatze horretan ingenieri batek inork baino hobeto dakiela planetak mugak badituela eta non dituen, ez? Kontzientzia hori azkenean ematen diena, ikasi dutenak, dakitenak eta badakitela noraino iritsi litezken eta noraino ez.
Oida.
Orduan ingeniere baten esku ere badagoela hori neurtzea, nolabait.
Bai, hori seguruena hemen guk Lasarten gure inguruan daukagu erraustegia eta erraustegiak guk dakigunaz gain zer daukan eta zer muga dauzkan eta muga horiek nola gainera iruzurtzen dituen esplikatu ingo liuke. Olako ingenieri batek desertatuko balu. Aldortatik bada beste herritarrontzako opari bat, olako persona batek egiten duen, gutxien sakrifizioa, ari gara hitz egiten, lanean hasita berehala 40.000 euro urtean kobratzen zituen badit, hori ez da ingeniero guztik kobratu dezaketena, ez duro hemen Gipuzkoa edo Bizkaiko industrian ingeniari askok kobratzen dutena lanean jartzen dituztenean hori hemen ezaguna da zenbait alorretan eta zenbait fabrikatan maila bajuagoko ikasketak dituzten zenbait obrerok bizi baldintza hobea dituztela goraoko ingenieri hasi berriak baino. Beraz, hasieran zukutzen dituzte, goi tekniko ondo zukutzen dituzte. Orduan, honek izan du suertea, oso elitekoa izatea, aigara itzaten, esate dizut, 40.000 euro, 60.000 euro, berak aipatzen du, benetan zenbait alorretan puntakoa dan ingenieri batek kobratu ditzakela 40.000 euro. Eta badak izertaz ari dan.
Ja. Bueno, eta aipatu duzu ez, nola berak ingenierien gan jartzen den nola baiteko, bueno, ardura edo egin dezaketela zerbait sistemaren, edo, norabide aldatzeko, eta hor pixka txipa aldatu beharrean ikusten duela orokorrean ingenierien mundua, edo, bueno.
Bai, berak bere inguruko mundua kontrolatzen du, ez? Eta bueno, alortatik oso interesgarria da, gero, aipatzen dira beste gehiago ere, esan dugun elkarte hortaz, aparte badago beste elkarte bat, engineer, nola da hori, komprometituak, engaje, eta, bueno, horiek ere hildo beretik ari dira, eta badira gehiago orduan, bueno, interesantea da, ni nire 63 urtetan, nire lagunekin hitz egiteko azten garenean gu, orduan bai joan gauzak eta baina etziok ezer, eta garai guztietan zakurrak hankutsik.
Beti dago zerbait ez?
Bai, beti zorionez bai.
Bueno, zerbait baikorra ekarri dugu aste honetan, eta baikortasunarekin segitzeko musika pixka bat ere bai, ez?
Bai, hau gaurko ekarri duguna da Oskorrik aspaldi egin zuen kanta, baina aspaldi da.
Aspaldi.
Ni artean unibertsitatea sartu aurretik izango.
Aspaldi.
Eta ordan Arestiren letra batekin, eta da madarikazio betikoa. Eta orduan ere gai hauek hitz egiten baizien, eta orduan Arestik dedikatzen die poema labur bat Barcelonan ikasten ari diren euskaldunei. Gaur egun unibertsitateko ikasketak banalizatuak daude, ia edo nor joan daiteke, izan nahi dut, euskaldun zuri autoktonoen artean. Joan daiteke unibertsitatera eta ikasten du eta bukatzen du karrera eta ematen du titulua. Orduan unibertsitatera oso jende gutxi joaten zen. Eta zer esanik ez, ingenieroak oso gutxi ziren. Gara hitz egiten, 60ko hamarkadako letra bat izango dago. Eta haiei egiten die ohartarazpen bat orain entzungo dona. Baldin eta esplotatzen baldin badute beren inguruko anaia. Orduan oso nik uste hori ere errepikatzen da. Romain Bouchet esaten dituen gauzak eta Arestiek esaten diena Bartzelonako euskal ikaslei.
Dena lotuta, eh? Oso ondo, hauxe entzunaz bukatuko dugu, hemendik bi astera gehiago. Eskerrik asko, Pello.
Eskerrik asko zuri, eta animo.
Agur.
Zuei Bartzelonako euskaldun unibertsitate mutilo egian dio txue. Zuei Bartzelonako euskaldun unibertsitate mutilo egian dio txuet. Zuen artetik batek baldin eta esplotatzen badu. Hemendik hamar edo hiru urtera,